Hyvää päivää ja tervetuloa makrotaloustieteen luennolle. Tämän videon aiheena on Plansartin ja kumppaneiden kirjan luku 7, jossa me siirrytään siitä lyhyen aikavälin tarkastelusta niin keskipitkän aikavälin tarkasteluihin. Ja me katsotaan työmarkkinoita siitä syystä, että lyhyellä aikavälillä niin me oletettiin, että hinta ei sopeudu, jolloin me ei tarkasteltu ollenkaan hinnan muutoksia ja sitä hinnan sopeutumisprosessia. Mutta keskipitkällä aikavälillä me oletetaan, että sitten myös hinta muuttuu talouden suhdanteiden mukana. Ja koska keskeinen hintakomponentti on palkat ja palkat määräytyy työmarkkinoilla, niin sen takia me aloitetaan tämä keskipitkän aikavälin tarkastelu nyt sitten tarkastelemalla työmarkkinoita. Ja jos vielä rakennetaan siltaa tässä lyhyen ja keskipitkän aikavälin välillä, niin siten, että mietitään keskuspankin tavoitetta, hintavakaustavoitetta, niin EKP:llä hintavakaustavoite tai keskuspankin se tavoite, mihinkä ne pyrkii, niin on se, että keskipitkällä aikavälillä inflaatio pidettäisiin 2%. Eli hintavakaus keskipitkällä aikavälillä. Ja se on sikäli, voidaan ymmärtää sitä, että keskuspankilla ei ole keskipitkällä aikavälillä tavoitetta suhteessa talouden aktiviteettiin, koska ajatuksena on se, että ainoastaan lyhyellä aikavälillä voidaan rahapolitiikalla vaikuttaa siihen talouden aktiviteettiin, mutta sitten taas keskipitkällä aikavälillä niin talous hakeutuu tämmöiseen luonnolliselle tuotannon tasolle sitten. Työttömyys asettuu luonnolliselle tasolle. Ja sitten taas se hintavakaus, niin se pystytään määrittelemään ja on järkevää tavoitella sitä hintavakautta ainoastaan keskipitkällä aikavälillä. Eli lyhyellä aikavälillä hinta voi vaihdella tai inflaatio voi poiketa siitä tavoitetasosta, mutta oletetaan, että keskipitkällä aikavälillä niin se hinta sitten ankkuroituisi inflaatio sille tasolle, mitä keskuspankki pyrkii. Eli keskipitkällä aikavälillä hintatasoon pystytään vaikuttamaan, ja näin ollen se on järkevää asettaa se tavoite nimenomaan keskipitkällä aikavälillä. Sitten vielä ehkä ihan lyhyesti se, että EKP on tätä hintavakaustavoitetta muuttanut siten, että aiemmin se oli, että pyritään lähelle 2%, mutta 2% alapuolelle. Eli haluttiin pitää inflaatio hyvin pienenä. Nyt taas sitten johtuen näistä nollakorkorajoitteista ja tästä tavalla likviditeettiansasta ja näistä, jotka huolet on herännyt nyt finanssikriisin myötä, niin sitä tavoitetta on hivenen muutettu siten, että pyritään 2% inflaatioon, jolloin niin kun pyritään välttämään sitä, että ei ajauduttaisi tämmöiseen deflaatiokierteeseen ja nollakorkorajoite sitten vaikeuttaisi rahapolitiikan toimintaa. No se johdantona tuosta rahapolitiikasta ja hintavakaustavoitteesta, kun siirrytään tähän keskipitkälle aikavälille. Tässä on tätä 7-luvun slaidien rakennetta. Ehkä pieni semmoinen varoituksen sana, että tässä slaideissa niin jonkun verran hypitään ehkä tarpeettomankin nopeasti asiassa eteenpäin, ja en ole nyt tehnyt muutoksia sitten näihin slaideihin, mutta koitan tällä videolla edetä sillä lailla, että kaikki välivaiheet olisi ymmärrettäviä, että miten aina päästään sitten eteenpäin. Aluksi katsotaan ihan lyhyesti yleisesti työmarkkinoita, sitten työttömyyden määräytymistä ja sitten tavallaan se, tietyllä tavalla mallintamismielessä se pääpointti on se, että katsotaan palkan asetantaa ja sitten hinnan asetantaa ja sitten määritellään ikään kuin tämän tarkastellaan tuommoista työttömyyden luonnollista tasoa. Sitten vähän rakennetaan siltaa eteenpäin. No, Jos ajatellaan työmarkkinoita ja myös tätä, että miten me nyt tässä luvussa mallinnetaan, niin meillä on taustalla tämmöinen ikään kuin työntekijöiden ja työnantajien välinen neuvottelu. Ja sitä palkanasetanta neuvottelu. Ja sitä voidaan mieltää tuolla lailla, että jos yritykset kohtaa positiivisen kysyntäsokin, niiden tuotanto kasvaa, lisää työvoimaa, työllisyys nousee, työttömyys laskee, niin se, että ne saa sitten houkuteltua sinne lisää työvoimaa, niin ne joutuu palkkoja nostamaan. Ja toisaalta taas sitten työntekijät on omassa palkkaneuvottelussa, niin ikään kuin suhteellisesti niiden asema vahvistuu, jos työttömyys on alhainen, koska se pelote siitä työttömäksi joutumisesta ikään kuin siinä neuvottelupöydässä, niin se on pienempi, jolloin uskalletaan vaatia korkeampia palkkoja myös niille, jotka on töissä. Ja tosiaan sitten taas korkeammat palkat johtaa korkeampiin tuotantokustannuksiin ja sitä kautta korkeampaa hintatasoa. Ja sitten taas työntekijät ei ole niinkään kiinnostuneita tosiaan noista nimellisistä palkoista, vaikkakin on todettava, että sehän pätee empiirisesti, että nimellispalkat on nimenomaan ei jousta alaspäin. Et vaikka olisi niin kuin taloudessa deflaatiota, eli vaikka hintataso laskisi, tyypillisesti ei ole valmiita nimellispalkkoja laskemaan. Eli siinä on semmoista tavallaan epäsymmetriaa. Mutta joka tapauksessa niin työntekijät on kiinnostuneita reaalipalkoista. Jos hinnat nousee, palkat pysyisi ennallaan, niin se on sama kuin reaalipalkka laskisi, ja näin ollen sitten taas pyydetään lisää palkkaa, ja joka johtaa hinnan nousuun. Ja tässä on ikään kuin tämmöinen tietyllä tavalla päättymätön kehä sitten. No, tässä on hahmotettu, että miten nämä, työntekijä tai työvoimavarannot ja tämmöiset, niin miten ne jakaantuu, eli ylipäätään kun meillä on tietty osuus väestöstä, jotka on työikäisiä, niin se jakautuu sitten työvoimaan, ja se työvoima sitten jakaantuu niihin, jotka on faktuaalisesti töissä, joilla on työpaikka, ja sitten työttömiin. Eli ehkä yksi peruspointti se, että kun me määritellään työttömyysastetta, niin se suhteutetaan aina tuohon työvoimaan silloin, jolloin se ei ihan kokonaisuudessaan kerro sitä, että paljonko meillä siellä on sitten ikään kuin työtä tekeviä ihmisiä, koska sitten meillä voi olla enemmän tai vähemmän ihmisiä työvoiman ulkopuolella sitten. Joo. No toinen hyvä muistaa on se, että vaikka me ajatellaan, että vaikka työttömyysaste pysyisi samana taloudessa tietyllä tasolla, vaikka Suomessa 7%, 8% vuodesta toiseen, niin todellisuudessahan työmarkkinoilla on tämmöistä dynamiikkaa. Eli ihmiset siirtyy siitä, että heillä on työpaikka, niin he siirtyy työttömäksi ja vastaavasti työttömyydestä sitten ihmiset työllistyy ja saa työpaikkoja, ja sitten vastaavasti ihmisiä siirtyy myös tuonne työvoiman ulkopuolelle ja sieltä taas sitten työvoimaa. Eli hyvä ymmärtää, että vaikka taloudessa niin vaikkapa työttömyysasteen tai miksei työllisyysasteenkin näkökulmasta niin ei tapahtuisi muutoksia, niin siellä on isoa tämmöistä dynamiikkaa, niin kun, että ihmisiä liikkuu mikrotasolla niin paljon paikasta toiseen. Sitten kun vielä tuli puhetta noista työttömyysasteissa, niin Suomessahan on tuo tilastokeskuksen työttömyysaste ja sitten tuo tavallaan työvoimatoimistojen työ- ja elinkeinoministeriön työttömyysasteet, jotka poikkeaa toisistaan. Eli tilastokeskuksen antaa aina vähän pienempiä lukuja työttömyysasteesta ja se on se kansainvälinen verrokki. Sitten ne ministeriön luvut on aina vähän suurempia sitten. Mutta se on tämmöinen suomalainen erikoispiirre. Tässä on tarkasteltu Yhdysvaltain työttömyysastetta. Mitä siitä nyt sanoisi? No, onhan siinä isoa kausivaihtelua, eli ehkä pointtina on se, että tuo työttömyysaste, niin sehän vaihtelee tosi paljon talouden suhdanteiden mukaan. Eli aina täällä on merkattu näitä taantumia tai lamajaksoja, niin näillä värillisillä palkeilla, niin aina niissä tuo työttömyys on tosi rajusti noussut. Ja sehän on se iso syy, miksi me pyritään suhdanteita tasaamaan, miksi meidän on syytä olla huolissaan suhdanteen vaihteluista, niin on se, että työttömyysaste reagoi hyvin, hyvin voimakkaasti niin noihin talouden suhdanteisiin. Työmarkkinat ei ole mun erikoisalaa, mutta uskaltaisin kuitenkin sanoa, että Yhdysvaltain työmarkkina on sillä dynaamisempi, että siellä nämä muutokset tässä työttömyysasteessa on yleensä voimakkaampia. Ja Suomessa esimerkiksi finanssikriisin aikana, puhumattakaan covidista, niin työttömyysasteessa ne muutokset ei ollut niin isoja kuin mitä vastaavasti Yhdysvalloissa. Se saattaa liittyä moneen asiaan. Mahdollisesti yksi tekijä on se, että Suomessa käytetään näitä lomautuksia. Mahdollisesti se liittyy siihen, että Suomessa irtisanominen on vaikeaa, eli ikään kuin institutionaalinen ympäristö on erilainen. Niin Yhdysvalloissa on sillä lailla dynaamisempi, että on lähtökohtaisesti ehkä helpompi irtisanoa. Tarkoittaa myös sitä, että firmat ehkä uskaltaa helpommin työllistää, ja Suomessa taas se on vaikeampaa ja käytetään paljon lomautuksia ja työttömyysasteet reagoivat talouden suhdanteisiin niin vähän vaimeemmin sitten. No nyt jos meillä on sitten talouden taantuma, niin yksi kysymys mikä herää on se, että laittaako yritys, irtisanooko olemassa olevia työntekijöitä vai vähentääkö se rekrytointia, uusien työntekijöiden palkkaamista. Ja vastaus on se, että se tekee molempia. Eli tässä on sikäli vähän hämäävä kuvio, että tässä tämä toinen asteikko on käänteinen, ilman että sitä tässä nyt on sanottu tässä, mutta tämä on joka tapauksessa käänteinen. Eli punaisella on työttömyysaste, esimerkiksi finanssikriisin aikaan se on noussut. Ja sitten tuossa sinisellä niin on se osa työttömistä, jotka on löytänyt työpaikan. Mutta se asteikko on käänteinen. Eli nähdään, että se prosenttiosuus työttömistä, jotka saa työpaikan, niin se laskee ja seuraa hyvin, hyvin voimakkaasti tätä työttömyysastetta. Eli kun työttömyysaste nousee, niin silloin on vaikeampi löytää työpaikkaa. Eli firmat vähentää uusien työntekijöiden rekryä silloin, kun työttömyysaste on korkea. Mutta vastaavasti sitten ne tekee myös sitä, että jos talouden tulee taantuma, työttömyysaste nousee, niin vastaavasti osittain se nousee sen takia, että ihmisiä irtisanotaan. Eli tässä on edelleen työttömyysaste punaisella, mutta sitten on nyt normaalilla asteikolla se, että kuinka iso osuus tuosta työllisistä tulee työttömäksi joka kuukausi, niin nähdään, että sekin nousee sitten noissa, kun tuo työttömyysaste nousee, eli sekin seuraa työttömyysastetta. No, sitten mennään tähän palkan määräytymiseen. Eli pyritään ymmärtää, miten palkat määräytyy, koska me halutaan ymmärtää hintojen määräytymistä. Se on keskipitkällä aikavälillä tärkeää. Me voitiin jättää se huomiotta lyhyellä aikavälillä, mutta ei enää keskipitkällä aikavälillä. Se ei olisi enää realistista jättää sitä huomiotta keskipitkällä aikavälillä. Palkan määräytymistä ja asetantaa on tietenkin monenlaista. Eri maissa erilaisia työmarkkinainstituutioita. Yhdysvalloissa aika vähän on tämmöistä niin kuin kollektiivista, koordinoitua, keskitettyä sopimista palkoista. Eli siellä on paljon sitä yritystasolla paikallista sopimista. ja työntekijät aika vähän kuuluu ammattiliittoihin. Kun taas Euroopassahan sitten ja Suomessa, niin työntekijät tyypillisesti kuuluu ammattiliittoihin ja nämä keskitetyt, käydään jollain tavalla keskitettyjä ja osittain koordinoituja palkkaneuvotteluja siten, että nämä ammattiliitot neuvottelee yksittäisten työntekijöiden puolesta sitten joko keskusliittojen tai yritysten kanssa. Eli tässä on iso ero Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä. No tässä on tämmöinen, miten sanoisi, datapalanen siitä, että mitä esimerkiksi tuolla teollistumisen alkuvaiheessa tapahtui, kun kiinnitettiin tietty minimipalkkataso Fordin autotehtaalla, niin silloin sekä toi, että kuinka paljon ihmiset poistu sieltä työpaikasta vuoden aikana, toi turnover rate, että sitten myös toi irtisanomisaste, niin saatiin niitä pienennettyä sitten, kun saatiin toi minimipalkka sitten voimaan. No, nyt tuossa oli jotain tuommoista tosi pikaista niin kuin kuvailevaa analyysiä työmarkkinoista. Sitten mennään tähän ikään kuin hinnanasetantarelaation. Ja tässä nyt lähdetään, jos on Solovin mallia opiskeltu, niin jollain tavalla tutuista lähtökohdista. Eli lähdetään tuotantofunktiosta liikkeelle. Ajatellaan, että yrityksillä on tietty tuotantofunktio, ehkä sikäli nyt vähän muokattuna, että ajatellaan, että tämä on yrityskohtainen tämä tuotantofunktio. Ja yritys käyttää panoksena niin työvoimaa. Tähän yksinkertaistus oletus, että ei oteta nyt välituotteita huomioon, vaan otetaan se monella alalla merkittävin kuluerä tai tuotantopanos, eli työvoima ainoastaan huomioidaan. No, nyt kun me tarkastellaan tätä keskipitkällä aikavälillä tätä yrityksen tuotantoa, niin me oletetaan, että siellä ei tapahdu teknologista kehitystä. Eli lyhyellä aikavälillä me vakioitiin ikään kuin hinnan muutokset, jätettiin se tarkastelu ulkopuolelle. Nyt keskipitkällä aikavälillä me vakioidaan toi teknologian kehitys, jätetään se tarkastelu ulkopuolelle, se on sitä pitkän aikavälin tarkastelua sitten. Eli yrityksen tuotantofunktio on siten, että siellä on ainoana panoksena toi käytetty työvoima sitten. Ja työvoimalle maksetaan palkkaa, jota kuvastaa toi W, wage. Se on se marginaalikustannus siitä tuotannosta yritykselle. Tyypillisesti yritys asettaa hinnan, lopputuotteen hinnan siten, että se hinta vastaa sitä rajakustannusta. Mutta tässä näin tapahtui siis täydellisen kilpailun maailmassa ja mallissa. Tässä otetaan huomioon tai sallitaan sellainen pieni monopolihinnottelu, eli että sillä firmalla on hinnan asetanta voimaa, ja näin ollen niin se yrityksen asettama lopputuotteen hinta, niin se on tämmöinen, se on toi palkka plus sitten joku tietty markup, niin kuin lisäkustannus sen palkan päälle. No sitten, miten toi, tulee kysymys siitä, että toi, miten toi palkka nyt sitten määräytyy. Tässä viitataan yhtälöön 7.1, joka valitettavasti näistä slaideista puuttuu. Se yhtälö 7.1 on sellainen, että toi W wage on yhtä kuin P, tämä P yläindeksi E, eli hintaodotus kertaa toi funktio F, jossa on argumenttina työttömyysaste ja Z. Eli lähtökohtaisesti työntekijät, tai siinä työ, tota, työntekijöiden ja työnantajien välisessä neuvottelussa, niin se palkkataso V riippuu siis hintaodotuksesta, siitä, että mitä odotetaan tulevasta hintatasosta, se on ikään kuin eteenpäin katsova, se riippuu siitä, sen yhtälön 7.1 perusteella, sekä sitten jollain funktiolla niin tuosta työttömyysasteesta siten, että aina jos työttömyysaste on korkeampi, niin työntekijät on valmiita hyväksymään alemman palkan, ja sitten jostain lisätekijöistä Z siten, että jos ne on merkitty tälleen plussalla, niin se voi olla esimerkiksi työttömyyskorvaus. Eli työttömyyskorvausta niin kuin vahvistetaan ja lisätään, niin näin ollen työntekijät ei enää niin paljon pelkää työttömäksi jäämistä, ja he uskaltaa esiintyä vahvemmin tuossa palkanasetanta neuvotteluissa, ja näin ollen sillä on positiivinen vaikutus tuohon heidän pyytämään tai sen neuvottelujen tuloksena saatuun ratkaisuun sitten tuosta palkasta. Nyt tässä, kun on siirrytty tuosta yhtälöstä 7.1 tähän 7.4, niin tässä on tehty kaksi asiaa. Eli tässä on tehty semmoinen oletus, yksinkertaistava oletus, että hintakehitys vastaa odotuksia. Eli tällä yhtälössä ei ole enää toi odotettu tuleva hintataso, vaan siellä on toteutunut hintataso. Tämä on itse asiassa ihan tärkeää, että aina ei lyhyellä aikavälillä odotukset vastaa sitten sitä toteumaa. Mutta ajatellaan, että keskipitkällä aikavälillä niin pysyvästi kukaan ei tee vääriä ennusteita, mallinnetaan niitä odotuksia, että mitenkä vain sitten, niin voidaan siirtyä tuosta, että ei käytetä enää odotettua hintatasoa, vaan toteutunutta hintatasoa. Ja sitten ajatellaan, että työntekijät ei ole kiinnostuneita niinkään tosiaan tuosta nimellispalkasta, vaan reaalipalkasta, ja näin ollen niin on saatu tämän palkanasetantaa kuvaava yhtälö 7.4. Eli tämä on tämä niin sanottu wage setting relationship, joka on ennen kaikkea siis tarkoittaa sitä, että taloudessa reaalipalkka niin riippuu tuosta työttömyysasteesta sitten. Ja lisäksi näistä muista tekijöistä sitten. Sitten toinen yksinkertaistus, mikä tässä slaideissa on, niin tässä laitetaan nyt suoraan sitten myös toi price setting relationship tänne kuvioon. Vaikka sitä ei ollut tuossa yhtälömuodossa nyt äsken sitten määritelty. Eli tässä on nyt pystyakselilla on toi reaalipalkka. Ja tuon äskeisen wage setting relaation mukaisesti, niin se on laskeva tuon työttömyysasteen suhteen. Eli se oli tämä yhtälö 7.4. Eli palkkaneuvottelupöydässä niin toi reaalipalkka aina laskee, jos työttömyysaste nousee. Sen takia, että työttömyysaste heikentää työntekijöiden ikään kuin neuvotteluvoimaa siinä palkkaneuvottelupöydässä. Toinen relaatio oli tosiaan tuo yritysten tämä hinnan asetantarelaatio, joka tuli tuosta yritysten, että miten ne asettaa sen hinnan. Eli se oli tässä. Nyt jos me mennään tuohon samaan tarkasteluun siten, että halutaan ilmaisu tuolle reaalipalkalle, eli W jaettuna P:llä, niin jaetaan yhtälön molemmat puolet ensin P:llä. Vasemmalle tulee ykkönen. Täällä on V per P, ja sitten jaetaan se yhtälön molemmat puolet tuolla 1 plus M markupilla, niin saadaan, että 1 jaettuna 1 plus m on yhtä kuin v per p. Eli tästä yritysten hinneasetannasta niin saadaan ilmaisu tuolle reaalipalkalle sitten myös. Ja se on tässä tämä price setting relationship. Ja sen tosiaan toi, se ei siis riipu tuosta työttömyysasteesta. Se, miten yritys ja yritykset asettaa ton hintatason, se on siitä riippumaton, jolloin se on tämmöinen vaakasuora viiva, mutta sen se korkeus, tämä vertikaalinen korkeus, niin on toi 1 per 1 plus markup. Ja keskipitkällä aikavälillä oletetaan, että toi talous on tässä tasolla, jossa toi palkkaneuvottelun osoittama reaalipalkka ja työttömyysaste on yhtä kuin toi hinnanasetannan osoittama työttömyysaste ja reaalipalkka. Ja tällaisesta kyseisestä työttömyysasteesta niin käytetään nimitystä luonnollinen työttömyysaste. Eli se on ikään kuin tämmöinen tasapaino, työttömyysasteen tämmöinen tasapainoluku. Ja olennaista nyt, se tulee ehkä myöhemmin selvemmäksi, mutta olennaista on, kun me johdettiin luonnollista työttömyysastetta, niin oli se, että me oletettiin, että ne hintaoletukset toteutuu. Eli me käytettiin sitä P yläindeksi E on yhtä kuin P oletusta, jotta me päästiin tähän. No voidaan tarkastella tässä tässä ikään kuin työmarkkina tarkasteluna, että mitä tapahtuu tuolle tasapainotyöttömyydelle, jos noita työttömyysetuuksia nostetaan. Eli se ei vaikuta tuohon yritysten yritysten hinnanasetantarelaatioon, se pysyy samana, mutta se vahvistaa työntekijöiden asemaa tuossa palkkaneuvottelupöydässä, ja näin ollen niin toi VS-käyrä siirtyy ylemmäs. Eli tarkoittaa sitä, että kullakin työttömyysasteen tasolla niin työntekijät uskaltaa vaatia isompaa palkkaa, koska se työttömäksi jääminen ei ole silloin niin paha shokki, joka selittää ton VS-käyrän, wage setting relaation käyrän muutossuunnan, että se on ylöspäin. Ja keskipitkällä aikavälillä, mitä tästä seuraa, jos noita työttömyysetuuksia lisätään, vahvistetaan, niin siitä seuraa se, että toi luonnollinen työttömyysaste silloin taloudessa nousee. Mutta sillä ei ole vaikutusta reaalipalkkaan. Tulos on tietenkin ehdollinen noille oletuksille, mitä me on tuossa tehty. No sitten taas vastaavasti, jos tuo yritysten markup nousee, se voisi tarkoittaa vaikka sitä, että hyödykemarkkinoilla kilpailu pienenee, jolloin yrityksillä on enemmän hinnoitteluvoimaa, tai miksei sitä voisi käyttää markupia myös vaikkapa jonkun välituotteen hinnan nousuun, vaikka me eksplisiittisesti oletettiin tässä, että tuotannossa käytetään ainoastaan työvoimaa, niin toi markupin nousu on sitten, kun se on täällä jakajassa, niin tarkoittaa sitä, että toi price setting relaatio niin laskee alaspäin, jolloin vaikutus tuohon luonnolliseen työttömyysasteeseen on samansuuntainen kuin aiemmin, eli se, että se nousee. Ja tässä tosiaan niin edellä me johdettiin noita tuloksia niin tolle luonnolliselle työttömyysasteelle, ja me käytettiin sitä oletusta, että toi odotus tuosta hinnasta niin vastaa vastaa sitä toteutunutta, mutta lyhyellä aikavälillähän tämä ei aina välttämättä päde. Eli siinä palkan neuvottelupöydässä, niin ne ei välttämättä osaa arvioida sitä oikein sitä hintatason kehitystä, ja näin ollen sitten se odotus ei välttämättä vastaa tota toteutumaan. Mutta kuitenkaan siis, eli lyhyellä aikavälillä, niin se ei ole realistinen oletus, että odotukset on aina muodostettu oikein. Mutta olisi myöskin epärealistista olettaa, että systemaattisesti aina onnistuttaisiin tavallaan huijaamaan tai talouden agentit, niin olisi systemaattisesti väärässä, ja näin ollen niin oletetaan, että tuossa keskipitkällä aikavälillä niin työttömyysaste on luonnollisella tasolla, ja jos se on ainoa tuotantopanos, niin silloin se tarkoittaa myös sitä, että tuotanto on silloin luonnollisella tasolla. Mutta näitä yksinkertaistavia oletuksia niin tuossa seuraavassa kappaleessa niin sitten hivenen löysetään ja tarkastellaan sitten asiaa vielä tarkemmin. Tässä on sitten liitteenä tämmöinen tarkastelu, että jos tämä tuntuu oudolta, tämmöinen hinnanasetanta ja palkanasetanta relaatiot, niin miten tämä suhtautuu näihin enemmän mikroperusteisiin, niin työvoiman tarjontaa ja työvoiman kysyntään, niin tässä liitteessä on esitetty sitä asiaa. Niihin voi halutessaan perehtyä. Mutta tällainen oli tämä 7. luku tuosta työmarkkinoista. Saatiin muodostettua noi palkanasetantarelaatio, hinnanasetantarelaatio ja sitten niitä odotuksia, että miten ne nyt muodostuu sitten ja milloin toteutunut hintakehitys vastaa odotettua ja mitä sitä seuraa, jos se ei vastaa, niin sitä tarkastellaan sitten seuraavassa kappaleessa.